Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua astăzi studiul Mesia. După câteva lecții introductive în care am vorbit despre acest concept în general, despre oracole păgâne, despre oracole sibiline și despre multe alte lucrări în care era prezentat un Mesia așa cum gândeau oamenii, așa cum își doreau ei și care a influențat foarte mult poporul Israel, astăzi vom intra în studiul lui Mesia conform Bibliei, conform Scripturii. Acum vom începe să prezentăm acest concept în lumina Vechiului Testament. Ceea ce este foarte, foarte frumos și foarte important este că elementul central al Bibliei Vechiului Testament este Mesia. Și despre acest element central vom vorbi în lecțiile care urmează. De data aceasta vom încerca să prezentăm că în acest concept amplu de Mesia, profeții Vechiului Testament l-au prezentat pe Iisus Hristos Mesia în postura care o reprezenta cuvântul Mesia. Deoarece cuvântul Mesia derivă din verbul le mashach, care însemnează a unge și însemnează unsul. Uneori poate fi interpretat și ca un participiu, cel uns, dar în special profețiile îl prezintă ca o persoană, unsul. Acest lucru apare foarte clar în una din cele mai frumoase și mai importante profeții mesianice, Daniel 9:24, unde profeția începe astfel: de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului și până la unsul vor trece 7+62 de săptămâni. Deci iată că darea poruncii, un moment de început, și momentul final, unsul, unde este evident că e vorba de o persoană, deci un substantiv, termenul este foarte clar că profetul Vechiului Testament, în cazul nostru profetul Daniel, vedea în Mesia persoana cea mai importantă care rezolva atât problema Ierusalimului, cât și problema poporului său Israel. Plecând cu această convingere foarte clară, cine este Mesia, este unsul, este cel pregătit pentru poporul Israel, acum urmează să vedem care erau persoanele care primeau ungerea în cadrul sistemului levitic al Vechiului Testament. Și e foarte ușor de observat și de văzut. În primul rând, persoanele care primeau ungerea erau preoții, în mod special marele preot. Avem în cartea Exodului, apoi în cartea Leviticului este și mai clar, unde se prezintă ungerea lui Aron în calitatea lui de mare preot, reprezentantul poporului înaintea lui Dumnezeu, așa încât preotul era unsul, era persoana care avea o misiune foarte importantă să prezinte poporul înaintea lui Dumnezeu, să facă ispășirea pentru iertarea poporului, să mijlocească pentru popor înaintea lui Dumnezeu, așa că preotul Mesia era cel care făcea legătura între pământ și Dumnezeu. Ne vom întoarce asupra acestui concept după ce vom prezenta următoarea persoană care primea ungerea, era profetul. Și avem mai multe cazuri, în mod special avem Ilie, care îl unge pe Elisei ca profet în locul său, și astfel profetul este a doua persoană care are o misiune specială. De data aceasta, profetul face legătura între Dumnezeu și om. Dumnezeu îi descoperă profetului lucrurile viitoare, îi descoperă problemele care sunt în popor sau la un om anumit, și profetul este cel care trebuie să meargă și să transmită acest mesaj din partea lui Dumnezeu către omul respectiv sau poporul respectiv. Iată a doua persoană. Și a treia persoană care primea ungerea, probabil cea mai solemnă și cea mai grandioasă ceremonie de ungere, era regele. Regii lui Israel, în mod special regii lui Iuda, care au continuat tradiția autentică, biblică, întotdeauna când ajungeau la momentul încoronării, ei erau unși, în general, de către preot sau, în unele cazuri, putea să fie unși de către un profet. Deci cineva care primise ungerea, preotul sau profetul, putea să transmită această ungere mai departe regelui. Așa că regele era un Mesia, era un uns ales de Dumnezeu ca să elibereze poporul. Dacă profetul și preotul erau cei care făceau legătura de la Dumnezeu la popor și de la popor la Dumnezeu, atunci regele avea acțiunea pe orizontală, el trebuia să acționeze ca un reprezentant al cerului, având puterea, aprobarea și sprijinul cerului pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată fi eliberat de dușmani, să poată fi condus pe un drum bun, să poată să rămână în cadrul legământului pe care îl încheiase cu Dumnezeu. Acestea sunt cele trei persoane din istoria Vechiului Testament. Preotul, profetul și regele. Acum ne vom întoarce să vedem aplicația mai profundă. Ne întoarcem la preot. În Psalmul 110, cu versetul 4, psalmistul spune, de fapt citează cuvintele lui Dumnezeu, este o declarație solemnă a lui Dumnezeu, prin care spune: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Ceea ce e foarte interesant, că în Vechiul Testament avem două sisteme preoțești care sunt aprobate de Dumnezeu, adică două sisteme preoțești biblice. Sistemul preoțesc al lui Aron, care se transmitea din tată în fiu și care slujeau la sanctuar, și sistemul preoțesc al lui Melchisedec. Preoții din familia lui Aron nu erau regi, doar târziu de tot, în perioada Hașmoneilor, au fost vreo 3-4 generații de preoți care au ocupat și funcția de rege, regii Hașmonei, dar acest lucru a creat un foarte mare conflict, au fost chiar un pic de răzmeriță, aș putea spune, un pic de război între unii și alții, fiindcă fariseii erau principalii care nu acceptau și spuneau că nu este corect ca un preot să fie și rege. Deci, cu excepția Hașmoneilor, o perioadă controversată, preoții erau doar preoți. Ei nu puteau să fie și rege. Însă, există o a doua preoție biblică, cea a lui Melchisedec, care este în primul și în primul rând rege al Ierusalimului, Salem, pe vremea lui Abraham. Iar Abraham îl recunoaște ca preot al Dumnezeului Celui Preanalt, aducându-i zecimea. Observăm, e o problemă foarte interesantă. Cu mult înainte de cristalizarea poporului Dumnezeu, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Abraham să iasă din Ur, să iasă din familia sa și din neamul său, încă mai erau pe fața Pământului, în Orientul Mijlociu, oameni care mai păstrau credința adevărată transmisă de Noe. Unul din aceștia este Melchisedec, altul este Iov, putem spune chiar și de Balaam în prima lui etapă, că a fost și el un profet al lui Dumnezeu, și cu siguranță că mai erau și alte persoane pe care noi nu le cunoaștem, deci era o perioadă când urma celor care mai păstrau credința adevărată era pe final. Se ștergea. Și ca să nu se piardă, Dumnezeu îl cheamă pe Abraham, îl scoate din neamul lui, îl conduce pe un drum separat și el va deveni nucleul viitorului popor. Dar, în timpul său, Abraham recunoaște în acest Melchisedec unul asemenea lui, care păstra aceeași credință, care se închina în acea zi de sărbătoare, care avea același regim de alimentație, care avea un singur Dumnezeu, Iahve Elohim, la care se închina, și recunoscându-l în actul lui de închinare, Abraham i-a adus zecime și au încheiat o foarte strânsă prietenie între ei. Deci acest Melchisedec, care era rege al orașului Salem, Ierusalimul de mai târziu, și preot în același timp, este folosit de psalmist ca un prototip pentru Domnul Hristos, care urma să fie în același timp și preot și în același timp să fie și rege. De ce Melchisedec este un prototip al Domnului Hristos? Pentru că psalmistul, în psalmul citat, 110 cu versetul 4, spune: Tu ești preot în veac. Preoția aronică nu avea această calitate. Preoții slujeau doar câțiva ani, în cel mai bun caz 20-25 de ani. Apoi ieșeau la pensie și urmau alții și alții și alții și alții. Ei aveau o perioadă scurtă, pe când Melchisedec este un preot care nu știm când s-a început, nu știm când s-a sfârșit lucrarea. Evident că a fost și el un om, s-a născut și a murit, este foarte clar, dar el apare în Biblie ca un meteorit pentru un moment sclipitor, extrem de luminos, primul și ultimul preot din categoria lui. De aceea este un tip al Domnului Hristos care este singurul preot în sistemul preoțesc Melchisedec. Apostolul Pavel va dezvolta această temă foarte frumos, extraordinar de frumos, în cartea către evrei, unde spune că un astfel de preot am fi avut nevoie. Un preot care nu moare, care ne cunoaște foarte bine și care va mijloci continuu. Nu există o perioadă de întrerupere. Va mijloci continuu pentru noi ca să ne poată acorda mântuirea. Deci iată că primul aspect al lui Mesia, acela de preot, se continuă prin sistemul preoțesc al lui Melchisedec în viața Domnului Hristos. Și Pavel preia textele din Psalm, preia textele din Geneza și demonstrează că Iisus este Mesia, preotul, este cel la care trebuie să ne ducem, este punctul cel mai important că avem acest mare preot, este tronul Harului unde trebuie să venim cu încredere ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. Să trecem la a doua latură a lui Mesia, Mesia profetul. Despre această latură ne vorbește foarte frumos și foarte clar Moise. Moise este întemeietorul poporului Israel. Bărbatul care i-a scos din Egipt, i-a trecut prin Marea Roșie, i-a condus pe tot drumul pustiului și i-a dus până la hotarul Canaanului pe malul Iordanului. Iar acolo s-a oprit. Și a continuat Iosua. Poporul evreu îl socotește pe Moise cel mai mare și cel mai important bărbat din istoria lor. De fapt, și creștinii îl socotesc în felul acesta. E foarte interesant că Michelangelo, marele sculptor al Renașterii, a sculptat atât statuia lui David, regele iubit al poporului, cât și statuia lui Moise. Pe David l-a făcut dintr-un bloc uriaș de marmură, ca un tânăr puternic, frumos, cu o praștie în mână, în momentul în care îl ucide pe Goliat. Un ghibor victorios. Pe Moise însă l-a făcut un bărbat matur, în plinătatea vârstei, în toată seriozitatea, omul care aduce din partea lui Dumnezeu legea în forma ei scrisă, o prezintă poporului, îi învață această lege și în jurul legii și al sanctuarului organizează întregul popor. De la un tânăr la un om matur, putem să vedem concepția artistului despre rolul și importanța lui Moise, bărbatul în plină forță care întemeiază acest popor. Toți mari gânditori evrei cu Iosefus, Flavius în frunte, prezintă acest lucru, Moise, bărbatul nostru. Acum, Moise, acest om atât de important, spune următoarele în Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 15. Dumnezeu va ridica un profet ca mine dintre frații voștri, de el să ascultați. Foarte interesant. Moise pregătește calea pentru Mesia, prezentându-l ca un profet, adică omul care aduce adevărul lui Dumnezeu pe pământ în fața oamenilor. Așa cum Moise a coborât de pe munte cu tablele legii în mână și le-a prezentat și i-a învățat legile morale, apoi toate celelalte legi, tot la fel Domnul Hristos, Mesia, va aduce din partea lui Dumnezeu spiritualizarea acestei legi, interpretarea ei profundă, nu doar în forma exterioară, să nu ucizi, să nu comiți adulter, să te porți corect cu părinții tăi, nu doar atât, ci chiar în adâncul minții, adâncul sufletului nostru, trebuie să fim curați, nobili, cu gânduri frumoase, fără nici un cuvânt urât, fără nicio atitudine nepotrivită. Iată deci că al doilea Moise, un profet ca mine, este mai mare decât Moise, încât continuă lucrarea acestuia, ducând sensul legii până la valoarea lui absolută. Întrebarea este, dacă Moise le-a spus urmașilor săi că va veni un profet, că va fi mai important decât el, de ce evreii nu au fost interesați să urmărească acest lucru și să caute? Interesant este că ei știau acest lucru și mai mulți rabini foarte vestiți de după Domnul Hristos, chiar unul dintre ei este un elev al lui Rabbi Akiba, unul din cei mai renumiți rabini, un urmaș al lui Gamaliel, spunea așa că Mesia este mai mare decât Moise. Și acum, de ce nu au putut să vadă în Iisus Hristos acel Mesia, profetul? De ce? E foarte interesant că în două paragrafe din Evanghelie, Domnul Hristos discută despre Mesia. Unul este paragraful din Ioan capitolul 6, când discută despre predica pâinea vieții după înmulțirea pâinilor, predica din Capernaum, unde ei spun, Moise ne-a dat mană în pustie. Timp de 40 de ani a mâncat mană în pustie. Tu ne-ai dat o masă într-o singură zi. Nici măcar cele trei mese din timpul zilei, ci doar o singură mâncare. Deci, cine e mai mare? Tu ai dat o masă la 5.000 de bărbați și Moise a hrănit 40 de ani 600.000 de bărbați. Deci, comparativ așa pe cifre, ei ar fi vrut să spună, n-au spus-o direct, dar în mod indirect era evident, că Moise era mai mare. Și Domnul Hristos, înțelegând raționamentul lor, le-a răspuns foarte clar și foarte precis. Nu Moise v-a dat mâna în pustie. Nu el era autorul principal, el a fost doar intermediarul. Ci Dumnezeu este cel care vă dă adevărata pâine. Iar eu sunt această pâine care vine din cer. Iar în capitolul 5, cu puțin înainte de acest eveniment, Domnul Hristos, într-o altă dispută pe care a avut-o cu oamenii timpului său, le-a spus, dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că Moise a vorbit despre mine. Observați cu câtă claritate. La ce s-a referit? Exact la paragraful Deuteronom 18 cu 15. Un profet ca mine, de el s-a ascultat. Moise a vorbit despre mine. Deci eu sunt acel profet. De ce nu l-au acceptat? Asta e marea problemă. Și am putea să mai spunem că atunci când s-au dus la Iordan, uimiți de lucrarea lui Ioan Botezătorul, l-au întrebat, ești tu profetul? Adică acela prezentat de Moise care trebuie să vină, ești tu acel profet? Și a spus, nu, nu sunt eu. El este cel care vine după mine. Iată câte argumente aveau și totuși evreii, inexplicabil, cu atâtea argumente, nu l-au văzut pe Domnul Hristos ca fiind profetul prezis de Moise. Trecem la a treia funcție, aceea de rege. Aceea de rege. Dumnezeu a ales pe David ca rege după inima lui. Experiența cu Saul a fost dureroasă, a fost tristă, s-a terminat rău. Atunci a ales un om după inima sa, prin profeții Natan și Gad i s-a prezentat planul de viitor, lucrarea lui și Dumnezeu a spus, casa ta va fi binecuvântată pe vecie. Tronul tău de domnie va fi veșnic. David cade la pământ, se închină, Doamne, cine sunt eu? Să îmi prezint atât de multe lucruri uimitoare. Dacă ne uităm în istorie, acest lucru se întâmpla în jurul anului 1000, iar în 586, deci 400 și ceva, în jur de 400 de ani, dinastia lui David se stinge. Așa că făgăduința că va domni pe vecie nu mai are loc, se întrerupe. Și cârcotașii au spune, vedeți, Dumnezeu nu ne prezintă adevărul hotărât, clar și sigur. Dar, nu uitați, când Domnul Hristos a venit pe pământ, mai multe persoane, printre care și orbul, și copiii, și populația Ierusalimului, spunea, Binecuvântat fie cel care vine în numele lui David, fiul lui David. Pentru că genealogia oferită și de Matei și de Luca ne arată foarte clar că David, prin urmașii lui, ajunge până la Iisus. Și Iisus, care s-a născut în Betleem, orașul lui David, în familia lui David, din strănepoți ai lui, este de fapt un strănepot al lui David. Poporul știa acest lucru, de aceea îl aclama fiul lui David. Iar Domnul Hristos va fi încoronat ca rege, preluând coroana regală a lui David, din punct de vedere omenesc. Așa că prin Domnul Hristos, casa domnitoare a lui David va deveni o casă de domnie veșnică. Iată cum cele trei personaje importante din istoria Vechiului Testament, preotul, profetul și regele, devin tipuri ale Domnului Hristos, care a fost preotul, profetul și regele nostru. Toate acestea au fost prezentate cu claritate și au fost explicate. Puțini au înțeles, prieteni, eu și cu tine avem o explicație și mai clară, pentru că pe lângă aceasta a venit Iisus Hristos, au venit apostolii cu clarificări. Ce voi face eu și ce vei face tu? Mulțumesc Domnului că avem atâta lumină. Îți doresc să-L primești pe Iisus ca Mesia, ca Mântuitorul tău, cu bucurie, cu încredere și să-L slujești din toată inima. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!